Tak pán s vámi, budu to potřebovat. Já bych na začátek kázání ještě přečetl jeden text, pokud si dobře pamatujete ještě to, co Marek četl. Víte, co to bylo? Duch Páně nade mnou. Tak Marek četl z Lukášova evangelia a já bych přečetl ještě ten původní text, který Ježíš té synagoze četl, a to přímo z proroka Izajáše z 61. kapitoly. Izajáš 61 a přečtu první tři verše. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Tak jak jste možná už trošku pochopili, rád bych se dnes ještě spolu s vámi vrátil k letnicím, ke svátku seslání Ducha Svatého. A na základě těch přečtených textů bych chtěl dneska přemýšlet o tom, jak Duch Svatý jako osoba Boží Trojice ve světě působí mezi námi, v našem životě. Co je jeho záměrem? Co je cílem jeho služby? Jaké jsou jeho priority? Mohli bychom říct, jaké je jeho poslání. A možná nám to pomůže zase trošku víc pochopit Pána Boha. Toho, jaký skutečně je. Protože to, jak se někdo reálně projevuje, jak jedná, nejlépe vypovídá o jeho osobnosti a charakteru. Tak když půjdeme teď do toho textu z proroka Izajáše, tak prorok zde mluví vlastně jménem Mesiáše. Mluví jménem vyvoleného Hospodinova služebníka, o kterém už píše třeba ve 42. kapitole, v první verši. A je to jedno asi z nemnoha míst v písmu, kde jsou přítomny a jmenovány všechny osoby Boží Trojice, už ve Starém zákoně. Je tam Mesiáš, Boží syn, ten služebník, který to říká v první osobě, Ježíš. Je tam Duch Svatý a je tam panovník Hospodin. Stejné je to například při Ježíšově křtu, kde na Ježíše se stoupil Duch Svatý a Otec z nebe promluvil. A o tom, že se v tomto textu mluví skutečně přímo o Mesiáši, ne o nějakém významném prorokovi, tak to zřetelně potvrzuje ten text, který četl Marek z Lukáše 4.16 a dál, kde Ježíš ten text jasně a otevřeně stáhl na sebe. Když se do toho trošku vžijete, tak to byla možná taková trochu drzost. Tam přišel do synagogy syn tesaře, který tam chodil, přečte tento text, který všichni znali, Izajáš byl obzvlášť oblíbený v té době, byl velmi oblíbený prorok, a řekne, právě dneska se to naplnilo. Na mě. Ale ono to přesně tak doslova a dopísmené bylo. Zajímavé je, že on toho proroka Izajáše, nebo respektive ten text, který jsme četli, on ho nepřečetl celý. Přečetl jenom tu část, která se vztahovala na jeho dobu a na tu jeho službu v té době, tu fyzickou službu. A na tom dobře vidíme, že prorocká slova ve Starém zákoně, která tvoří jeden celek, tak ale oni mohou mít několik fází naplnění časově naprosto rozdílných. A tady to je přesně evidentní, protože Ježíš četl, čte do toho vyhlásit léto milosti Hospodinovi a skončí, protože dál se mluví o dnu pomsty, ale den pomsty měl nastat až, ten nastane až na konci věku. Jedna věta, ale časově. Něco se stane tehdy, něco se stane až tehdy. A když budete číst dobře tu 61. kapitolu, tak tam je evidentní, že část těch textů se skutečně doslovně naplní, může naplnit až v tisíciletém království. Část se v určitém slova smyslu naplnila, něco za té Ježíšovy služby, a něco se naplňuje, řekl bych, nyní v době církve, v naší době, protože církev můžeme vnímat jako takový duchovní Izrael. Je to trošku spletitá otázka, ale apoštol Pavel v Římanům 11 tam naznačuje, že vlastně my pohané, tím i církev, jsme byli naroubováni na ten kmen té ušlechtilé olivy, na Izrael. Takže jsme se stali do určité míry součástí v tom duchovním ohledu a proto můžeme také do určité míry vztahovat na sebe i ta slova ze Starého zákona z proroků, která jsou určena Izraeli. A můžeme stáhnout na sebe i to dnešní slovo. Duch Páně je nade mnou a pomazal mě. To je úžasný. Pán Ježíš nezačal svoji službu jen tak, že by nějak vystoupil a začal něco dělat. Ale začal jí v plném a jasném vědomí, že nad ním je Boží duch a že ho pomazal ke službě, kterou právě začíná. Měl k tomu dobrý důvod. Vlastně tu službu, ta jeho veřejná část působení se odstartovala Janovým křtem, při kterém na něj viditelně Duch Svatý sestoupil, to nám evangelisté popisují. A my v Lukáši ve 4. kapitole v 1. verši čteme, že Ježíš se od Jordánu, od toho křtu, vrátil plný Ducha Svatého. Byla to jasná, konkrétní, viditelná zkušenost. A byl to vlastně to sestoupení Ducha Svatého, to byl akt pomazání. Tak, jako byli ke své službě pomazáni králové, kněží a proroci. A minimálně známe příběh o tom, jak byl pomazán za krále král David. Mladíček, pasák, pastýř. A je to na mnoha dalších místech. Nějaký boží muž, pověřený kněz, prorok, měl olej, ten olej měl speciální složení, nemohl to být jen tak nějaký olej, který byl, je symbolem Ducha Svatého vždycky v písmu a viditelně prostě mu to bylo na hlavu. Muselo to být, teklo mu to, ale to byl viditelný, jasný, zřetelný akt. Teď si oddělen ke službě, pomazán, zmocněn. A tak se pojďme podívat na to, co tam Izajáš Ježíš říká, k čemu vede Duch Svatý Ježíše po tom, co ho ke své službě pomazal. Co chce skrze něj dělat? A to je úžasné. Říká, abych přinesl radostnou novinu. V Izajáši 49.10 se píše, pozvedni mocně hlas, Jeruzaléme, nositeli dobré zprávy. Pozvedni hlas, neboj se, řekni judským městům, hle, váš Bůh. Hle, panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před ním. A na jiném místě tentýž prorok 52.7 říká, jak příhodné bo jak krásné, jak ty překlady nemůžu si přesně vybavit, jsou na horách nohy toho, kdo přináší novinu, myslí se radostnou novinu, kdo zvěstuje pokoj, kdo přináší dobrou novinu, kdo zvěstuje záchranu a kdo říká Sionu, tvůj Bůh se ujal králování. A všichni si určitě vzpomeneme na to, když se Ježíš narodil a andělé se zjevili pastýřům, co říkal ten anděl těm pastýřům. Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost. Dobrých zpráv není nikdy příliš mnoho. Dobré zprávy máme rádi. A dobré zprávy nám dávají naději na to, že se něco může změnit. To bylo jedno ze stěžejních poslání Ježíše. Abych přinesl radostnou novinu. Může se to změnit k lepšímu. A dále říká, abych ji přinesl chudým. Je tam trošku, jsou tam různé výrazy mezi tím Izajášem a Lukášem a mezi překlady. Chudým, nebo pokorným, nebo také ubohým. Můžeme říct těm, kdo ji opravdu nejvíc potřebují. Ježíš přináší dobrou zprávu těm, kteří potřebují slyšet dobrou zprávu, kteří mají nějakou nouzi. A dále říká, abych uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce. Nebo ovázat rány zkroušených srdcem. Zlomeným v srdci, říká jiným překlad. Nebo strápeným. V ekumenickém překladu je to pod čarou. A my jsme si tu nedávno říkali při nějaké příležitosti, jak velmi nás blokují naše vnitřní zranění. Jaké jsou to bloky v našem životě, v naší službě, jaký je to ďáblův nástroj. Kolika lžím jsme uvěřili. Kolik bolestí nosí lidé v srdci. To je neuvěřitelné. A kolik zla už zažívají někteří lidé od raného dětství. Když jenom trošku se s tím začnete seznamovat, tak to je něco hrozného. A Pánu Bohu to není jedno. Ví, jak to je ničivé. A proto také přišel Ježíš na zem, aby tady ty věci mohl uzdravit. Takže se pořádají různé konference vnitřního uzdravení. Měli jsme tady taky takový seminář. Myslím, že letos v červnu se zase v Mostě chystá, přijede nějaká sestra z Ameriky, my jsme tam loni někteří byli, bylo to velmi inspirativní. Vidíte, jaká je to nesmírná potřeba. A bratr kazatel Karel Tašner, teolog, ředitel semináře, náš ředitel, on mi to říkal na konferenci znova, víš, já jsem to bral vždycky tak jako teologicky všechno, ale na stará kolena vlastně, si uvědomuju, poznávám, jak je tady to důležitá součást, jak je to důležitá oblast, jak je potřeba v tom lidem sloužit. A to je jedna ze služeb Ducha Svatého. Abych vyhlásil zajatcům propuštění. V 3. Mojžíšově ve 25. kapitole čteme v 10. verši: 50. rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. To se týkalo otroků, otroci se měli propouštět každý 7. rok a 50. rok se vraceli i majetky, i když se prodalo pole, pole bylo vlastně vlastnictví hospodinovo, tak když někomu propadl ten majetek, třeba z důvodu, že se zadlužil, tak 50. rok se to všechno vracelo a propouštěli se otroci. Abych vyhlásil zajatcům propuštění. Teď je ten 50. rok, teď můžete být osvobozeni. Je mnoho věcí, kterými může být zotročeni nebo zotročováni. A také mnoho lidí se nás může snažit zotročovat nejrůznějšími způsoby. Takový klasický způsob je manipulace. Manipulace je ďáblův nástroj. A manipulace spočívá v tom, že někdo se vás snaží dostat někam, nebo to, abyste dělali to, co on chce. A většinou se to dělá tak, že když to nebudete dělat, tak je to vaše vina. Vy máte pocit viny, pokud neuděláte to, do čeho vás ten člověk tlačí. Neskutečné ďábelství. Pán Bůh svůj lid vyvádí z otroctví. Z domu služby. Víte, jak začíná desatero? Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské. A tom originále země egyptská je překládána jako země dvojího sevření, dvojí otroctví. Nemusíme být zotročeni. Toto je také služba Ducha Svatého. Vězňům otevření žaláře, nebo propuštění spoutaným, to je zajímavé, to je Izajášova verze, vězňům propuštění žaláře, a ta Lukášova verze, kde je zřejmě citace Septuaginty, tak tam je slepým nebo zaslepeným otevření zraku. Tak zřejmě to je takhle možno přeložit také. Tak žalářů může být celá řada, zase od nejrůznějších těch spoutaností, až třeba po neodpuštění. Možná znáte skvělou knížku Kateřiny Lachmanové Vězení s klíčem uvnitř. To je knížka právě o odpuštění nebo neodpuštění. Takže my sami sebe můžeme zavírat do různých žalářů. A stejně tak jako slepota, bo zaslepenost, vidět sebe nebo třeba některé životní okolnosti ve správném světle a v těch správných souvislostech. To je taky důležité. Někdy jsme slepí sami k sobě, děláme různé chyby, ale někdy jsme třeba i v určitém trápení a jsme slepí vůči tomu, jaká je ta skutečná realita. A já vám připomenu jeden takový malý příběh, myslím si, že ho znáte, také jsem tu o něm mluvil. To je, tuším, s prorokem Elišou. Se jim jednou stalo, že byli v nějakém městě s tím služebníkem a oblehli je Aramejci. Ten služebník říká, běda můj pane, co budeme dělat? A Eliša se modlí, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. A v tom se tomu služebníkovi otevřely ty duchovní oči a on viděl nebeskou armádu kolem toho města. Najednou měl možnost vidět tu skutečnou realitu. A to je někdy to, co my potřebujeme vidět. My někdy jenom možná vidíme to, co na nás doléhá, ale nevidíme tu boží pomoc a tu boží ruku, která tady je a která to může všechno změnit. Tento text můžete si ho doma přečíst, 2. královská 6. kapitola. Poslední bod, ke kterému se chci ještě vrátit, nebo z toho, co tam prorok Eziáš píše, vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Nebo také léto milosti Hospodinovi. Vítané léto Páně. To je to léto milosti, o kterém už jsme tam četli v Levitiku. To bylo rokem odpouštění dluhů a vracení věcí do původního stavu. Jak už jsem říkal, když nějaký ten majetek propadl, tak pak se musel vrátit. A víte, co mě to evokuje? To je ten boží záměr návratu k Hospodinovým záběrům s člověkem předtím, než upadl do hříchu. Pán Bůh stvořil člověka, aby s ním byl v přímém obecenství. Adam chodil po zahradě a rozmlouval se svým Bohem. Pak tady to člověk díky své neposlušnosti ztratil a Pán Ježíš přišel na zem právě proto, aby tohle mohlo být obnoveno. A apoštol Pavel v epištole Římanu mluví o druhém Adamovi. Ten první Adam to zkazil a ten druhý Adam přišel, aby to napravil. A může, pokud čtete trošku Bibli, tak možná se vám tady v té souvislosti vybaví verš, který píše evangelista Jan. ve své první epištole, je to 3. kapitola, 8. verš, ten známý text, že na to se zjevil Syn Boží, aby kazil, mařil skutky ďáblovi. A to je všechno to, co jsme četli. Ďábel se snaží už od malička nás různě povazovat, spoutávat, zraňovat, zamotávat ten život. A na to se zjevil Syn Boží, na to začal svoji službu, na to přišel na tento svět, aby všechny tyto věci mohl měnit. Aby přinesl radostnou novinu chudým, ubohým, uzdravil, rozvázal, propustil, otevřel oči, vyhlásil léto Hospodinovi přízně. A plně to navazuje na další řadu míst z písma, byli jsme tu dlouho, kdybychom je citovali. Když to shrnu, říká se tomu božská výměna, že Ježíš vzal na sebe, když přišel na zem, naši chudobu, nouzi, naše prokletí, o tom se tam mluví, a dal nám za to svoje bohatství, požehnání, všechny ty svoje dary. Říká se tomu božská výměna, teoreticky to známe, ale možná na těch jednotlivých oblastech, které jsme si teď připomínali, to můžeme vidět konkrétně, markantněji, do důsledků. Takhle to skutečně funguje. Ale to slovo, které jsme četli dneska, má ještě jednu rovinu. Má jich možná víc. Pro mě to má takový, se vám přiznám, off record, takový osobní rozměr. Znáte, ne, to je dobrý, já to pak smáznu. Znáte určitě mnozí hesla Jednoty bratrské. Toto slovo bylo v heslech Jednoty bratrské v den, kdy já jsem se narodil. Pečlivostí mého tchána, který je schovává, jsem se k tomu dostal. Sváně jsem se podíval. A tam je na ten den, kdy jsem se narodil, Duch Páně nade mnou. Tak potěšilo mě to. Ano. Ano, ten přesně v ten den. Ale k té rovině, ke které se chci dostat, a ono to s tím souvisí. Izajáš tady mluví prorocky o Mesiáši a Ježíš to vztahuje v tom Lukášovi na sebe, ale my víme z písma, že když Ježíš z naší země odchází, tak on pověřuje svoje učedníky, aby v té jeho službě pokračovali. A nejen to, on je dokonce výslovně vyzývá, aby to činili stejně tak jako on v moci Ducha Svatého. A ve Skutcích, v 1. kapitole, 4. verš, tam se to popisuje, tam výslovně jim říká na té Olivecké hoře, tuším, odkud odchází, nebo možná předtím, vyzývá je, aby, než se splní Otcovo zaslíbení a budou pokřtěni Duchem Svatým, aby nic nedělali. By do té doby, než ta Boží moc přijde, stejný duch, jako pomazal Ježíše, aby se zatím do ničeho nepouštěli. Čekejte. Tam čteme. A kolem nás je, stejně jako v Ježíšově době, mnoho těch, kteří jsou zkrušeni, chudí, potřební, kteří potřebují slyšet dobré zprávy. Je mnoho těch, kteří mají zraněné, zlomené, zkroušené srdce. Je mnoho zotročených, spoutaných, slepých. Těch, kteří jsou různě zaslepeni. Na některých je to přímo zjevné, ale na řadě dalších, u mnoha dalších lidí, je to tak, že navenek se tváří, jako že jsou naprosto v pohodě. Možná máte z nich i takový trošku komplex, že jim to všechno funguje, jsou lepší. Ale když máte možnost se s tím člověkem blíž seznámit, tak zjistíte, jak neskutečně rozbití jsou lidé ve svém nitru. Kolik lidí, mě to úplně fascinuje, kteří jsou šikovní, krásní, úspěšní, zápasí ve svém nitru s pocity méněcenosti, s pocity nedostatečnosti, se strachem ze selhání, se strachem z toho, že nikdy nebudou dobří. Naprosto v zásadním rozporu s tou realitou. přesto oni takovýhle myšlení v sobě mají. Kolik lidí o sobě naprosto zbytečně pochybuje. A kolik se jich vyloženě trápí. Můžou to maskovat různým způsobem. Někdy tím, že se na oprávě snaží chovat suverénně, dávají najevo, jak to všechno funguje. Někteří tak, že provokují, zlobí. To, jak to je pedagogové ve škole, když ten žáček hodně zlobí, možná tím dává najevo, že má potřebuje lásku. V životech mnoha lidí ďábel krade, ničí, pustoší, působí tam mnohá prokletí. Jakmile začnete s lidma trošku víc mluvit, nevěříte vlastním očím. Co se tam všechno děje? Neštěstí, rozbité vztahy, svázanosti. Všichni tito lidé chtějí slyšet dobré zprávy. A je na nás, aby my jsme je uměli jim je zprostředkovat. Aby jsme se naučili mluvit jejich jazykem, aby jsme se jim dovedli přiblížit na té jejich rovině a uměli jim zprostředkovat to, co my víme, známe, máme, co jsme sami dostali, možná s tím taky zápasíme, ale přece jenom. Písmo říká o tom, že naše mysl byla osvícena. A v tom se bez Ducha Svatého neobejdeme. A tady taky já vidím v podstatě vlastní takový princip nebo motivaci k evangelizaci. Ne, že potřebujeme zaplnit sály, že potřebujeme víc plátců, desátek a že potřebujeme si splnit nějakou náboženskou povinnost. Ale když vidíte ty lidi v té nouzi, v čem žijou, a víte, že máte pro ně dobrou zprávu, víte, na jakém základě sloužil lidem Ježíš? Kolikrát tam je napsáno, že když viděl zástupy, jak jsou na tom, byl hnut lítostí. To je to, co my potřebujeme. A my potřebujeme vědět, že ty lidi jsou zranění, že jsou potřební a že my jim můžeme pomoct. Pak nebudeme mít problém. A závěrem chci říct ještě jednu důležitou věc. Ježíš byl Boží syn. Přesto, evidentně, jasně, zřetelně, nezačal nic dělat z té své služby osvobození do té doby, než na něj viditelně a zřetelně sestoupil Duch Svatý. Zcela určitě i předtím potkával lidi všelijak spoutané, trápené, nemocné. Ale nečteme nic o tom, že by se jim snažil nějakým způsobem pomoct. I když byl Boží syn, mohli bychom to říct tak, že se neodvážil udělat cokoliv bez jasného vědomí, že Duch Páně je nad ním. Máme tam mnoho záznamů o tom, že se chodil po nocích modlit, že vlastně potřeboval to udržovat to spojení. A připomínali jsme si, že stejně tak nabádal učedníky. Čekejte, dokud se nesplní Otcovo zaslíbení. My máme možná někdy spíš obavu, aby jsme si náhodou příliš nenárokovali Boží moc. Ale my bychom se měli naopak bát cokoliv dělat bez vědomí, že Duch Páně je nad námi. Měli bychom se bát cokoliv udělat z vlastní síly a z vlastní moci, protože bychom také mohli dopadnout jako ti synové židovského velekněze z Kévy v Efezu. Víte, jak to bylo? Dostali nakládačku, protože se snažili vymítat démony prostě jenom z vlastní silou. A teď bych byl rád, abyste mě dobře pochopili. To samozřejmě neznamená, že teď si všichni vezmeme nějaké duchovní teploměry a budeme se měřit, jestli máme dost té Boží moci a jestli teda vůbec můžeme pro Pána Boha něco udělat, nebo jestli máme čekat, jako ti učedníci před letnicemi. Ne, protože my žijeme v době po letnicích. A když jsme byli pokřtěni, tak jsme byli pokřtěni nebo také, to slovo znamená ponoření, bez ohledu na to, jakým způsobem se ten křest provádí, to není podstatné, ale znamená to, že jsme byli ponoření ve jméno, nebo do jména, můžeme klidně říct, to se překládá stejně, Otce, Syna i Ducha Svatého. Byli jsme při svém křtu ponoření do Ducha Svatého. Ve Skutcích 19. kapitole, to je to místo, kde se také píše o těch synech toho Skévy, tak tam je příběh, když apoštol Pavel přišel do Efezu, tak tam potkal jakési služeb učedníky a když je viděl, tak se jich ptal, jestli přijali Ducha Svatého. Evidentně mu tam něco nesedělo, proto se jich takhle na rovinu ptá a oni říkali, no nevíme, že byl nějaký Duch Svatý. Jak jste byli pokřtěni? Janovým křtem. Janův křest byl křest na znamení pokání a odvrácení se od hříchů. A čteme tam, že když byli pokřtěni hned na to ve jménu Pána Ježíše, to znamená do Krista, do Ducha Svatého, Pavel na ně položil ruce a hned na ně sestoupil Duch Svatý. My se nemusíme trápit pochybnostmi, jestli máme nebo nemáme Ducha Svatého. Patříme-li Kristu, máme jeho ducha, protože apoštol Pavel říká Římanům 8:9, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Ale pokud nám chybí toto jasné vědomí, že Duch Páně je nad námi, hledejme ho. Volejme, prosme. Obnovme své pomazání. To není nic nelegálního. Pokud Pán Bůh po nás chce, abychom mu sloužili, a to on chce, tak určitě nechce, aby jsme to dělali z vlastní síly. Spoléhejme na něj, ne na sebe. Traduje se, tuším, o Charles Spurgeonovi, to byl kníže kazatelů, to byl pán kazatel. A traduje se, že když on v tom svém londýnském kostele šel na kazatelnu, byl velký kostel, tak měl vysokou kazatelnu, 15 schodů, a říká se, že na každém tom schodu si potichu řekl, věřím v Ducha Svatého. I believe. Na každém schodu, než začal kázat, pán kazatel, kníže mezi kazateli, řekl, věřím v Ducha Svatého. To je ten správný postoj. Prosba za plnost ducha, za jeho pomazání, za zmocnění ke službě je dozajista zcela a plně prosbou ve shodě s Boží vůlí. O tom nemusíme pochybovat. Pán Ježíš na konci své obsáhlé řeči při poslední večeři, kde, tak jak nám to zaznamenává evangelista Jan v té 13, 14, 15, 16. kapitole, kde velmi, zvlášť potom se to stupňuje, mluví o službě a příchodu Ducha Svatého, tak na konci této řeči říká, až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Možná jsme si nikdy neuvědomili plně tu potřebu toho, aby Duch Páně byl nad námi. Možná jsme si to tak nikdy plně neformulovali. Možná jsme takové to jasné pomazání, zmocnění Ducha Svatého ke své službě nehledali plně. Až dosud jste neprosili. Proste a dostanete. Amen.